Kolose itinika nei. Nyue wanji. Kanyose na ke la wafumbe ya kinyu uhoho lolo la losembwe. Nyuho dan nyu la wanbele la wanji lolongo. Nyotete male la nomba onyashongo. Nyonge la yambalo. Ndola lo wandolo olombelo walomba nyu onyashongo. Onyako wame. Nyolombe to lo koko akiso. Kele onyashongo ato shetena. Kashonda kanya oteketa wakinde. Dambe wo ya sheke ya Kristo. Tokolo koko wa sheke nye mbe mika akia anelolo kanu. La so nyolombe kele katekete. Woho wa vombo wewa ngane wende shika. Woho we mi la dadicha. Nyosene la yewo. Ochale anewele kema aseka Kristo. La matane manyu la diaso. Nyoche di kambodi mochi di ololo. Etegeta wa kinyu wonge wa mena ndowe konjelo. Nyewe kadimola otoche woho ololo. Ona angeso la nganji itishike. Ukima nyione wokola mu. Ndolele onyami la lulu tumulo wanji. Ayo nyoko ndoe ngane we mi. Okone la monyo tome ende ndame la chondo yande. Danjo nyote ngane we so ndoto. Da nyomo yonyo kekecha etema. Ona le ingola nganji ndolo okola mo onesime. Lele omochi wale nyu kayo wochinde. Vowa yonyo teke neche ketalane. Aristarko lele la milolo kanu. Ndela wo anye emula. Ndo Marko ona ango Barnabase. Ka anyambo olongo la ka elo anye elolo di kamboja ki Marko. Enda kandenja la kanyu. Kanyolongo lolo. Yeso lola me yusto. Anye emula ndela wo. Apame asato anato mbele ase yuda. Wamboka di muletema. Wele lo kambala mi. Lo koko wa diole la da wonya shungu. Vombaki osuko wa kimi wa woke. Epafrase. Lele to omochi wale nyu anye emula. Ukambe onewa Yeso Kristo. Ahiko nomba wonya shungu lo salu salu lo koko wa kinyu. Kele nyo chikalenge. Nyonge kokele. Nyeta wa woho wa kokele lo langula wonya shungu. Lodi kamboda akinde. Dimi kokala anyo tente. Ndenja enyaka paifu la lodi kamboda akinyu. Da shoshomba wa la odikeya la yera polise. Luka onya shonganga la damase wanye emula. Kanyote mweke anange sovele lo shomba wa la odikeya la nefa. Nduchuna dambe tawi dato chuma na kalulu udulande. Enda kanyambo shila la nbaja ukandone. Kanyone da voto wa da tolo chuna dambe tawi dele lo shomba wa la odikea. Ndonyu la wo kanyada ukanda. Wayo wonyo tome omalo shomba wa la odikea. Ndonyo te ashipe nyate. Enda ololo dawe kocha dimena lutumu la kalongola da kambe uwanji. Dimi dimeme kanyo funde teketene. Diemu omale mi dimi polo. Tanyo heke da dimi le kopa kalolo kanu. Nganjika onya shongo kaya alelanyu.